Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Për bizneset në Kosovë, vetëm regjistrimi vazhdon të mbetet i lehtë. Deklaratat për korrigjimin e kufive luhasin besimin dhe unitetin e sërbove në Kosovë, Karshi, Beogradit. Michael Cohen, ish avokat i presidentit Amerikan Donald Trump, pranon se ka shkelur ligjin. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson, që po gjykohet për terrorizëm në Turqi, ka thënë të mërkurën se është duke planifikuar apel në gjykatën kushtetuese për lirimin e klientit të tij, pasi një kërkesë është kundërshtuar nga një tjetër gjykatë javën e kaluar. Brunson është në qendër të konfliktit në mes të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, që ka ndikuar në rritjen e krizës së valutës turke lira. Pastori amerikan, që ka jetuar në Turqi për 2 dekada, është ndaluar më për 21 muaj pas akuzave për terrorizëm, të cilat ai i kundërshton. Brunson akuzohet dhe për ofrim të ndihmës për grupin që supozohet që ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, që jeton në SBA dhe të cilin Ankaraja e fajson për tentimet e dështuara për grushtet kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan më 2016. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë John Bolton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion për tërheqje të plotë të ushtrisë iraniane nga Siria, teksa do të zhvillojë negociata me Rusinë lidhur me luftën civile siriane. Në një intervistë publikuar më 22 gusht, Bolton ka thënë se Washingtoni ka një kontingjent prej mira ushtarësh amerikanë në Siri, pasi ka pjesërisht edhe shqetësime se luftëtarët iranianë në këtë shtet mund të përbëjnë rrezik për aleatin e SBA-s Izraelin. Interesi ynë në Siri është të japin fund shkatërimit të kalifatit territorial të shtetit islamik, të përballemi me rritjen e rrezikut të vazhdueshëm të terrorizmit nga ky grup, si dhe të shqetësohemi për prezencën e milicisë iraniane dhe të forcave të sigurisë, ka thënë ai. Këto janë çështjet që na mbajnë neve aty. Bolton pritet të takohet me homologun e tij rus Nikolaj Patrushev në Gjenevë më 23 gusht. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka premtuar se do të fuqizojë ushtrinë kombëtare teksa ka prezantuar një aeroplan luftarak të ndërtuar në Iran, në përgjigje të siç ka thënë ai rritjes së agresionit të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit. Rouhani ka pretenduar në një fjalim televiziv më 21 gusht se fuqia e ushtrisë së Republikës Islamike ka penguar Washingtonin që të mos ulmojë shtetin. Armiku duhet të shohë se sa i shtrenjtë do të ishte pushtimi i Iranit, ka thënë ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur sanksione ekonomike në Iran këtë muaj pas tërheqjes nga pakti bërthamor i vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Sanksionet kanë kontribuar në rënjen e vlerës së valutës kombëtare të Iranit. Rrjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë njoftuar për pezullimin apo mbylljen e llogarive që kanë qenë të lidhura me Iranin apo Rusin për shkak të qasjes së tyre manipuluese. Më shumë se 650 llogari dhe grupe në Facebook është thënë të jenë identifikuar si mashtruese, sipas shefit ekzekutiv të kësaj kompanie Mark Zuckerberg. Këto njoftime vijnë vetëm një ditë pasi kompania Microsoft ka thënë se ka penguar disa sulme kibernetike ruse kundër grupeve konservatore amerikane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbët e Kosovës nuk janë më unik në qëndrimet e tyre ndaj Beogradit zyrtar, thonë njësit serb të zhvillimeve politike. Sipas tyre, deklaratat e autoriteteve të larta serbe për caktimin e kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje të problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë krijuar gremin në lidhjet mes këtyre dy popujve dhe në përgjithësi me Beogradin zyrtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e javëve të fundit nga autoritetet e Serbisë për mënyrën arritjes së normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën përmes caktimit të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve kanë luhatur në masë mjaft të madh unitetin politik dhe besimin e qytetarëve serb të Kosovës ndaj autoriteteve të shtetit serb, vlerësojnë njësit serbë të zhvillimeve politike në vend. Kundër idesë të tillë të zgjidhjes së problemit ishin deklaruar edhe përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe e në veçanti përfaqësuesit e kësaj kishe në Kosovë. Rangel Nojkić, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të autoriteteve të Serbisë jo vetëm që kanë shembur unitetin e serbëve të Kosovës, por kanë gjallur frikën e përfaqësuesve të serbëve të veriu të Kosovës se një zgjidhje tillë e problemit nuk e gëzon mbështetjen e komunitetit serb.
To je ono što zapravo govori da ne postoji jedinstvo među Srbima na.
Kjo është ajo që flet se nuk ekziston unitet madje në mesin e serbëve në veri të Kosovës, ndërkohë gjithsesi që ekzistojnë diferenca kur bëhet fjalë për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber, sepse ata kryesisht gati se të gjithë janë me kishën ortodokse serbe, përveç përfaqësuesve politik të cilët tash po përpiqen të japin mbështetje presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo flet mjaft qartë se ekziston një gremina, jo vetëm ata serbë të veriut që mbështesin ndarjen dhe caktimin e kufive, por edhe ndërmjet Beogradit zyrtar dhe serbëve të hapësirës së Kosovës, theksoi Nojkić. Petar Miletić po ashtu ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radion Evropa e Lirë thekson se përderisa autoritetet e Serbisë e në veçanti presidenti serb Aleksandar Vučić lidhur me deklaratat e tyre kanë marrë mbështetjen e përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës që janë të përfshirë në listën serbe, ata nuk kanë pritur një përgjigje të ashpër nga përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe.
Samo obišao ljudi ko južno od Ibra, oni postavljaju jedno samo jedno pitanje, ukoliko bi se desilo.
Kam vizituar mjaft njerëz në anën jugore të lumit Ibër, ata e shtrojnë vetëm një pyetje, çfarë do të ndodhë me ne në qovë se do të ndodhëte, ndonë se për fatë mirë duket se nuk do të ndodhë, a i caktimi kufive, a ju ndarje, gjegjësisht a i korektimi kufive, kush do qovë të dhe si do qovë që ta quaj, do të jemi më të pak të, me sigurisë edhe të drejtat e serbëve, do të ishin më të vogla, kush e di, mbase do të ndodhëte dhe ndonjë largim masivi serbëve nga Kosova, theksoi Miletić. Edhe Nojkić thot se tek serbët e Kosovës ekziston droja për faktin se sipas tij, kur Beogradi zyrtar bën presion mbi kishën ortodokse serbe, atëherë serbët e Kosovës ndjehen krejtësisht të pafuqishëm përballë presioneve që mund të ushtrohen mbi ta.
Serbi sa Kosova ne veruju Beogradu i mislim da je to jasno i Vučiću.
Serbët e Kosovës nuk i besojnë në Beogradit dhe mendoj se këtë e ka të qartë edhe Vučić. Kjo për faktin se rrëfimi i tij për referendumin mund të tregoj që për një zgjidhje të tillë nuk mund ta marrë mbështetjen e serbëve në jug të Ibrit. Rrëfimi i Vučićit se ai e ka mbështetjen e plotë të gjithë serbëve, gjithsesi 80% të serbëve bie në ujë. Mendoj që serbët kësaj radhe mjaft qartë ja kanë bërë me dije Beogradit se nuk pajtohen me politikën që e zbaton, tha Nojkić. Megjithkëtë, Miletić shpreh mendimin se serbët e Kosovës do të vazhdojnë të besojnë Beogradit, sepse sipas tij disave u duhet kjo, disa të tjerë për arsye motive dhe disa të tjerë për shkak se nuk kanë alternativë tjetër.
To je za mene veća poruka i opasnija poruka.
Kjo për mua është porosi më e madhe dhe më e rrezikshme. Kush ka të drejtë që të thotë që serbët dhe shqiptarët nuk mund të jetojnë në një hapësirë të njëjtë? Kjo është ideja e caktimit të kufive dhe ideja që ne të vëmë vijë ndërmjet nesh dhe më kur të mos kemi asnjë kontakt. Kjo nuk shkon në drejtim të pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Kjo çon në drejtim të thellimit të hendekut dhe konfliktit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Unë mendoj që kjo nuk është në interesin e njerëzve që jetojnë jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin, theksoi Miletić për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova konsiderohet të ketë shënuar përparim në raporte ndërkombëtare në sektorin e të bërit biznes, por përfaqësues të këtij komuniteti dhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm, pasi bizneset sipas tyre duhet të zhvillohen edhe pas regjistrimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në tregun e Kosovës në 6 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 480 biznese të reja nga ato 170 biznese të huaja. Thonë zyrtarët e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Fillimi një biznesi të ri në Kosovë ku ka të bëjë me regjistrimin e bizneseve është proces i lehtë për të realizuar, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve vështirësitë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre vazhdojnë me pas. Edhe raporti i fundit i Bankës Botërore të Bërit të Biznesit 2018 konfirmon progres në përmirësimin e mjedisit afaris në Kosovë, duke rritur renditje në vendin e 40 në botën nga gjysejt 190 shtete, sa kanë qenë të përfshira në këtë raport. Lumnia Ajdinin nga Aleanca Kosova e Re konsideron se në Kosovë është lehtë vetëm regjistrimi i biznesit, por jo dhe mbijetesa bizneseve në fazat e zhvillimit.
Mbas regjistrimit të bizneseve, bizneset tona hasin në vështërsi të ndryshme, sepse ende nuk e kemi legjislacionin e harmonizuar me udhëzimet administrative, siç është ligji për investime strategjike, ligji mandej për pushime tatimore.
Sa i përket pushimeve tatimore, qeveria e Kosovës gati 3 vite më parë kishte marrë vendim që të ketë pushime nga taksat për të gjitha investimet e reja 3 deri në 7 vite, por një vendim i tillë nuk ka hyrë në fuqi asnjëherë. Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Rektare të Afarizmit në Kosovë, Ismet Mulaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka përparime të jashtëzakonshme sa i përket regjistrimit të bizneseve, por ai përmend barrierat të shumta gjatë zhvillimit të biznesit.
Prej faktit, prej sigurimit të tokës, qasjes në energji elektrike, qasjes në infrastrukturë, pra janë e sërë barriera të mëdhaja që i shkaktohen biznesit prodhues, po edhe bizneseve tjera, duke përfshi edhe pengesat byrokratike, sidomos Kosova ka një administratë shumë të madhe publike dhe biznesi i drejtohet shumë adresa, dhe këto shumë adresa realisht humbin kanë herë efektin të biznesit.
Ndryshe, në bazë të një raporti të Agjencisë për regjistrimin e bizneseve, mesatarja e ditëve për regjistrimin e të gjitha shoqërive tregtare për vitin 2017 ka qenë 1.96 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar në një gjykatë në New York se ka shkelur ligjin për financim të fushatës. Pajisia e tij është lidhur me paratë e paguara për të blerë heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Presidenti amerikan në anën tjetër ende nuk ka komentuar asgjë rreth këtij rasti. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar fajsinë në një gjykatë në New York për shkelje të ligjeve të financimit të fushatës. Ai ka thënë se ka bërë këtë gjë me urdhër të një kandidati me synim të ndërhyrjes në zgjedhje. Fajsia e tij është lidhur me paratë paguara për të blerë heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Presidenti amerikan ende nuk ka bërë koment për këtë çështje. Në muajin maj ai ka pranuar se ka rimbursuar Cohenin për të paguar një grua pavarësisht se më parë ka kundërshtuar të ketë pasur njohuri rreth këtij rasti. Cohen, 51 vjeç, ka pranuar fajsin për 8 akuza duke përfshirë mashtrime bankare dhe për taksa, pas një marrëveshje për pranim të fajit që ka bërë me prokurorët. Pas pranimit të fajsisë, avokati i Cohenit, Laney Davis, ka thënë se nëse këto pagesa përbëjnë krim për Michael Cohen, atëherë pse ato nuk janë krim për Donald Trumpin. Mirpo, pavarësisht kësaj, ekspertët kanë thënë se Trump nuk ka mundësi të përballet me akuzat të tilla për aq kohë sa është president. Mundësitë e shkarkimit do të rriteshin në mënyrë dramatike nëse hetimet që janë në vazhdim e si për të drejtuara nga këshilltari special Robert Mueller do të konkludonin se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusin për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Hetimet e Muellerit ndërka që janë kundërshtuar vazhdimisht nga Trumpi dhe të njëjtat janë cilësuar si gjueti shtrigash. Padia kundër Cohenit mund ta përballet me 65 vjet burgim, mirëpo pas marrëveshjes së tij për pranim të fajsisë ai mund të dënohet me 5 vjet e 3 muaj, ka thënë gjyqtari William Polley. Dënimi i tij është caktuar për datën 12 dhjetor dhe tani është liruar me kusht pasi ka dorëzuar $500,000. Zëvendës prokurori amerikan në distriktin New York, Robert Kuzami, ka thënë se hetuesit federal kanë vëzhguar aktivitetet biznesore të Cohenit për muaj të tërë, duke përfshirë një biznes të taksive që drejtohet nga ai dhe familja e tij. Kuzami ka thënë se në 5 vjetët e fundit, Cohen nuk ka raportuar të ardhurat në vlerë të $1.3 milion nga biznesi i tij dhe mijëra dollar të tjerë nga aktivitetet të tjera. FBI-a pati konfiskuar një numër të dokumenteve nga zyra e Cohenit dhe nga një dhomë përdorur nga PO-AI në New York në muajin prill. Presidenti Trump në anën tjetër ka distancuar veten nga Cohen, prej kur ai është larguar nga pozita e avokatit të tij personal në muajin maj. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të qofshim.